Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Dy pacientë me koronavirus në Kosovë janë në gjendje kritike. Qendra emergjente e Kosovës trajton vetëm rastet urgjente për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Bashkimi Evropian miraton paketën e shpëtimit për vendet e prekura rëndën nga koronavirusi. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka bërë të ditur se dy pacientë të prekur me koronavirus vazhdojnë të jenë në gjendje kritike dhe se po trajtohen me ventilim mekanik. Përveç shtyre, 5 pacient janë në gjendje të rëndë me oksigjenoterapi. Në klinikën infektive, tashpërtash janë të hospitalizuar 44 pacient, prej tyre 40 të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, ndërsa për 4 të tjerët pritën rezultatet. Sipas të dhënave të fundit, në të gjitha komunat e Kosovës është raportuar për 227 persona të prekur me koronavirus, përfshirë 38 persona të shëruar dhe 7 të vdekur. Ministrat e Financave në vendet e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për paketën e shpëtimit në vlerë të 500 miliard eurove, e cila synon t'ju ndihmoj vendeve evropiane të prekura më së keqin nga pandemia me koronavirus. Udhëheqësi i Eurogrupit Mario Centeno ka njoftuar për arritjen e marrëveshjes pas diskutimeve maratonike në Bruksel. Ky vendim vjen pak pasi kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka thënë se ky shtet është afër kalimit të fazës më të vështirë të pandemisë. Spanja aktualisht ka numrin më të madh të personave të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, saktësisht 152.446. Më shumë se 15.000 vet kanë vdekur në Spanjë. Kryeministri i Francës Bruno Le Maire ka përshëndetur marrëveshjen duke e konsideruar si planin më të rëndësishëm në historinë e Bashkimit Evropian. New Yorku ka më shumë raste të infektuara me koronavirus se sa secili shtet tjetër jashtë Shteteve të Bashkuara, tregojnë të dhënat e fundit. Ky shtet ka konfirmuar se aktualisht ka mbi 159.900 të infektuar, duke kaluar kështu Spanjën që ka 153.000 raste dhe Italinë me 143.000 raste. Kina, vendi ku ka shpërthyer fillimisht virusi vitin e kaluar, ka raportuar për 82.000 raste të infektuara. Në gjithë Shtetet e Bashkuara është thënë të jenë infektuar 462.000 persona nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi, ndërkohë që kanë vdekur gati 16.500 persona. Në gjithë botën nga kjo sëmundje janë prekur 1.6 milion persona dhe kanë vdekur 95.000. Organizata vendeve eksportuese të naftës e njohur si OPEC dhe vendet aleate janë pajtuar për të ndalur prodhimin e naftës për 10% me qëllim të luftimit të rënjes së kërkesës pas izolimit të shkaktuar nga koronavirusi. Ky grup ka thënë se në muajin maj dhe qershor do të zvogloj prodhimin për 10 milion fuqi për të ndihmuar ngritjen e çmimeve. Këto masa është thënë se do të lehtësohen në prill të vitit 2022. OPEC Plus, që përbëhet nga vendet antare të OPEC-ut dhe aleatët, përfshirë Rusin, kanë mbajtur të njëjtën videokonferencë për këtë çështje. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në qendrën emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës po trajtohen kryesisht raste emergjente për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Megjithatë, zyrtarët të kësaj qendre thonë se në përgjithësi ka rënë numri pacientëve si pasojë e koronavirusit. Holësit në sjell Ariana Kasapolli.
Që nga koha kur u shfaq COVID-19 në qendrën spitalore në Prishtinë po trajtuam vetëm rastet emergjente, kanë thënë për Radio Evropa e Lirë zyrtar nga kjo qendër. Nat Baftiu, drejtori klinikës së anestezionit dhe mjekimit intensiv, tha se në klinikën që ai udhëheq, numri pacientëve është paksuar. Ai thotë se nga gjithsej 40 salla operative kirurgjike sa janë, për momentin tash po operohen vetëm rastet emergjente.
Po normal, mjekimi intensiv është paksu numri pacientëve. Na kemi 27 shtrete, momentalisht të shumë mjen 10 pacienta, edhe në salat operative, 40 salla intervenimit kirurgjik që i kemi, vetëm rastet urgjente janë të punu. Do me thonë ato që nuk mujnë me pritë me ditë ose javë tonë.
Si pas ti, numri pacientve ka rënë shumë në javët e fundit që kuru paraqitën rastet e para me COVID-19.
Po normale, dhe ashtu qytetarët janë vetëdijsu edhe nuk po vinë për gjitha patologjitë, për shembull ka patologji që varen dernite, kriptorizmat e gjona tjera që mund me ishtu edhe me vitet tona, ta shush një kokur edhe pacientat janë vetëdijsu edhe nuk po vinë me reziku edhe personelin edhe vetë vetën.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës mbetet adresa më e vizituar për të gjithë ata që ka nevojë për mjekim. Në këtë qendër janë edhe ambulancat specialistike që merren me shërimin e sëmundjeve më të ralla dhe që nuk mund të trajtohen në qytete tjera. Sipas Bastri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente, problemet mbeten se të gjithë duan të paraqiten në këtë qendër me ose pa nevojë emergjente.
Dy javë para ka qenë vetëm ato raste të cilët kanë pas nevojë për shërbime emergjente mjekësore, kurse në këto nga java e kaluar dhe deri më tash është shtuar numri i rasteve për shkak se në kuadër të shërbimit spitalor klinik universitar, gjithsesi në kuadër të qendrës klinike universitare nuk punojnë ambulancat specialistike të cilat i kanë kontrolla të shpeshta. Dhe kjo është pasojë domethënë e shtimit të numrit të rasteve të cilët kërkojnë shërbime emergjente mjekësore, po ashtu edhe ngarkesa nga qendrat e mjekësisë familjare dhe spitalet regjionale.
Lenjani ka bërë thirrje qendrave të mjekësisë familjare në Prishtinë dhe spitaleve regjionale që të mos ngarkojnë QK-n me raste që nuk janë emergjente dhe mund të trajtohen edhe në qendra tjera. Vetëm ditën e hënë, tre persona që shkuan në emergjencë më vonë dolën se ishin me COVID-19. Zyrtar brenda kësaj qendre thonë se personat e dyshuar me koronavirus duhet të drejtohen në klinikën infektive, meqatje stafi është i paisur me veshje adekuate, derisa në këtë klinik personeli bart maska dhe dorza të thjeshta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kompania kosovare Formon, që kryesisht krijon printer 3D, ka krijuar një prototip të ventilatorit që besohet se do të ndihmojë të prekurit nga koronavirusi. Krijuesit e kësaj pajisje thonë se janë duke kryer testime teknike të saj dhe se ende nuk dihet se kur do të jetë gatshme të testohet në njerëz. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kompania kosovare Formon ka krijuar një prototip të ventilatorit